წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი წიგნები, გახლავთ ეს რადიო თავისუფლების პოდკასტი, აქ ჩვენ საუბრობთ წიგნებზე და გვაქვს რუბრიკები, მათ შორის რუბრიკა ქართული, მაგრამ დღეს იმოქმედებს რუბრიკა, რომელსაც ქვია ნორვეგიული წიგნის კლუბი. მოგეხსენებათ, ნორვეგიაში, დედაქალაქში 2002 წელს მსოფლიოს 66 ქვეყნის 100 საუკეთესო მწერალმა ჩამოაყალიბა ეგრეთ წოდებული წიგნის კლუბის ჩეული წიგნები, მსოფლიოს ყველა დროის 100 საუკეთესო წიგნი. და მსოფლიოს ყველა დროის 100 საუკეთესო წიგნში ერთ-ერთი გახლავთ ლექსების კრებული დიდი გერმანულენოვანი პოეტისა პაულ ცელანისა. პაულ ცელანი დაბადებული რუმინეთში, გახლავთ გერმანულ ენოვანი პოეტი, რუმინეთში დაიბადა და მისი სახელი და გვარი იყო პაულ ანჩელი. ანჩელი რუმინულად იწერება როგორც ANCE და ELI. აი აქედან მან გააკეთა ანაგრამა და ანჩელის ნაცვლად დაერქვა ცელანი და ეს ასეც დამკვიდრდა და იგი 20 საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი პოეტია. როგორც წესი მას ასახელებენ ხოლმე 20 საუკუნის დიდ გენიოსებს შორის, პოეზიის ასე ვთქვათ მამამთავრებს შორის, როგორებიც იყვნენ ვთქვათ ელიოტი, რილკე, პასტერნაკი, გალაკტიონი. ეს ის კაცია, რომელმაც ასახელა თავისი ხალხი, თავისი უბედურება კი აქცია უზარმაზარ პოეზიაზე. ეს ის კაცია, რომლის გამო ადორნომ თქვა, რომ ჰოლოკოსტის შემდეგ, განსაკუთრებით აუშვიცის შემდეგ, ლექსების წერა ბარბაროსობაო. იგულისხმება სწორედ პაულ ცელანი, რომელმაც გაბედა და პოეზიის ნაწილად აქცია შოა, პოეზიად აქცია ჰოლოკოსტი. ეს მართლაც საინტერესო მორალური საკითხია, შეიძლება თუ არა პოეზიად იქცეს ამოდენა ტრაგედია, ის ტრაგედია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მძიმე შედეგი გახლავთ. ეს არის შოა, ეს არის ებრაელი ხალხის მასობრივი ამოწყვეტა, ეგრეთ წოდებული საბოლოო გადაწყვეტა ამ საკითხისა ნაცისტების მიერ. ის, რომ გერმანელებმა, ფაშისტებმა, ნაცისტებმა მოახერხეს და მოიფიქრეს 5 მილიონი ადამიანის აი ეფექტიანად გაჟუჟვის საშუალება, როდესაც მათ იაფად კაცზე რაღაცა კაპიკების დახარჯვით სიკვდილი აქციეს ხელობად, ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლებოდა ყოფილიყო თავზარდაცემი, არ აღმოჩენილიყო მსოფლიოსთვის. სწორედ ამის გამო, რომ ასეთი რამეები მოხდა, მსოფლიომ შეძლო და 1948 წელს 10 დეკემბერს მიიღო ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, იმიტომ რომ ქვეყანა არ არსებობს, რელიგია არ არსებობს, წესრიგი არ არსებობს, ვისაც თავიდან ბოლომდე მოეწონებოდა ეს დეკლარაცია. მეტის მეტად ლიბერალური და თავისუფალი არის იგი, მაგრამ ვინაიდან მეორე მსოფლიო ომის დროს კაცობრიობამ სირცხვილი ნახა, ვინაიდან ჩვენ ყველას შეგვწყვა იმისი, რაც მოხდა, ვინაიდან შეგვწყვა იმისი, რომ პატარა ბავშვებისგან ტყავის აბაჟურები გააკეთეს ვიღაცებმა, შეგვწყვა იმისა, რომ მენგელეს ექსპერიმენტებს ემსხვერპლა ათობით ათასი ადამიანი, თუ არ გაგიმართლებდა და ებრაელი იქნებოდი, მოკვდებოდი. თუ არ გაგიმართლებდა და ტყუპისალი ყავდა, მოკვდებოდი. თუ არ გაგიმართლებდა და შემთხვევით ჯარში გაპარული იქნებოდი, ვინაიდან მუსულმანი მოსახლეობა სტალინის ომში არ მიყავდა, მაგრამ ჩვენი ბიჭებიც აჭარიდან, სხვებიც სხვა რეგიონიდან იპარებოდნენ და როგორც კი წინადაცვეთას უყვიდნენ გერმანელები მათ ხრეთნენ როგორც ებრაელებს, თუ არ გაგიმართლებდა და თუ აქ მოხდებოდი, რა თქმა უნდა სიკვდილის მანქანაში აღმოჩნდებოდი. ჰიმლერი წერდა თავის თანამშრომლებს: თუ თქვენ დღეში 1500 კაცს ხოცავთ და რამე გძინავთ, თქვენ ნამდვილი ვაჟკაცები ხართ. მოემზადეთ იმისთვის, რომ 2000, 2500 კაცი უნდა მოკლათ დღეში და ტკბილად დაგეძინოთ. მთავარი აქ არის, რომ არ იგზნოთ არანაირი სინდისის კენჯნა, იმიტომ რომ თქვენ აკეთებთ უზარმაზარ საქმეს. აი ამაზე, ყველაფერზე, ამ სიკტილის მანქანაზე, იმაზე, რომ გაზით ადამიანის მოკვლა ძალიან იაფია, იმაზე, რომ კრემაცია ეს არის საერთოდ ხსნა იმისგან, რომ ამდენი მილიონი ადამიანი გააქრო, და იმაზე, რომ მსოფლიომ 1945 წლამდე ომის დამთავრება არც კი იცოდა რა ხდებოდა. ისე გაქრა მილიონობით ადამიანი, რომ კაცობრიობა ამის შესახებ არაფერი არ იცოდა. ყველაფერი იცოდა მარტო ერთმა ხალხმა. და ყველა ამბობდა, ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით. აი გერმანელები ამბობდნენ, ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით. შეიძლება გულუბრყვილო ადამიანმა მსოფლიოში ციცი ფიქროს, რომ მართლაც თუ ჰიტლერმა იცოდა მარტო და ჰიმლერმა და თუ თუ ინგლისის საბჭოთა კავშირის, ამერიკის და საფრანგეთის ხელმძღვანელებმა არ იცოდნენ, მაშინ ისე კი შეიძლება არც გერმანელმა ხალხმა არ იცოდა. ეს უნდა დაივიწყოთ, იმიტომ რომ იქ ადამიანს რომ შეიყვანდნენ და მოიხსენებათ ძირითადად სპობდნენ ებრაელებს, და ისიც მოგეხსენებათ, რომ ძირითადად ეს ებრაელები გახლართ საშუალოზე მაღალი კლასის წარმომადგენლები, მათ კარგად ეცვათ და ეხურათ, მათ ხარისხიანი სათვალეები ეკეთათ, მათ ოქროთი კბილები სერიოზულად ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, ოქროთი და ვერცხლით გაკეთებული. აი ამ ხალხის ტანსაცმელი, ამ ხალხის ფეხსაცმელი, საცვლებიც კი ერგებოდა გერმანელ ხალხს, და ყველა ქალაქში ამას როგორც ქველმოქმედებას ისე არიგებდა ესესი და ისე იღებდა ამას საჩუქრად პატრიოტიზმი გერმანელი ხალხი. ასე რომ შემთხვევითი კი არ არის, რომ სერიოზული ეჭვი არსებობს გერმანულ ლიტერატურაში, მათ შორის ჰაინრიხ ბიოლის, მათ შორის ჩვენს მიერ ახლახან განხილულ გიუნტერ გრასის შემოქმედებაში, რომ ამის ყველაფრის მონანიება არ მომხდარა და ეს ჯერ კიდევ წინ არის და არც ვიცით ეს შესაძლებელია თუ არა. და აი აქ დაისვა მორალური საკითხი. ამის ყველაფრის პოეზიად ქცევა შეიძლება თუ არა? პოეზია სიმამას, პოეზია სამშვენიერე, შეიძლება თუ არა ამ სიკვდილის ინდუსტრიის სილამაზის და პოეზიის საგნად ქცევა? ეს სერიოზული კითხვა იყო ადორნოსთვის, და ამიტომ თქვა მან, რომ ბარბაროსობა აუშვიცის მერე ლექსების წერა. მან ბარბაროსად გამოაცხადა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და საამაყო პოეტი პაულ ცელანი. მე თუ მკითხავთ, ბარბაროსი და საქმეში ჩაუხედავი აღმოჩნდა თვითონ ადორნო. საერთოდ მარქსისტობა მძიმე ტვირთია, და ადორნოსთვის განსაკუთრებული მძიმე ტვირთი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ის ვერ გაერკვა სულ უბრალო საკითხში. გერმანელები, ნაცისტები, ფაშისტები, ვინც უნდა დაიხმარონ, თუნდაც გვერდით დაიხმარონ უზარმაზარი გერმანული მუსიკა, მსოფლიოში სიცოცხლეს ვერ მოსპობენ, და ვერც ებრაელი ხალხის სიცოცხლის უნარს ვერ მოსპობენ. იმიტომ დაიწერა ეს ლექსი, იგულისხმება სიკვდილის ფუგა. ძირითადად ამ ლექსია ლაპარაკი, უნდა დაწერილიყო თუ არა სიკვდილის ფუგა, პაულ ცელანს უნდა დაეწერა თუ არა ეს ლექსი, და უნდა ექცია თუ არა პოეზიის საგნად უზარმაზარი მოვლენა ჰოლოკოსტი. ჰოლოკოსტზე ბევრი დაწერილა, ბევრი გადაღებულა, მშვენიერი ფილმი არსებობს, მოგეხსენებათ ერთი ორი, ძალიან კარგი მუსიკა არსებობს, მაგრამ ჰოლოკოსტის ძეგლი მთავარი, რა თქმა უნდა, არის პაულ ცელანი და მისი ადრეული პოეზიიდან აღებული ეს უზარმაზარი ლექსი, რომელსაც ჰქვია სიკვდილის ფუგა. და ის დაიწერა იმიტომ, რომ არსებობდეს სახელმწიფო ისრაელი, რომ არსებობდეს ებრაელი ხალხი, და რომ არსებობდეს ეს მეხსიერება, თუ რა ჩაიდინა მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე გამოსულმა მოწინავე და დამსახურებულმა ხალხმა, გერმანელებმა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ჩვენ გვახსოვს პოლ ვალერის სიტყვები, რომ აი გერმანელი რა კარგი ხალხია, რამდენი რამ გაუკეთებიათ, რა მუსიკა, რა ფილოსოფია, მაგრამ ორი მსოფლიო ომიც მათი წამოწყებულია. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ როდესაც ომის შემდეგ გაჩნდა ორი გერმანიის თეორია, და გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკას არ გულისხმობ, გულისხმობ ორ გერმანიას, ნაცისტურ გერმანიას და არანაცისტურ გერმანიას. მაშინ თომას მანმა პატიოსნად თქვა ის სიმართლე, რომელიც ეხება გერმანიასაც, რუსეთსაც და საქართველოს, არანაირი ორი გერმანია არ არსებობს. სწორედ იმ გერმანიამ, რომელმაც შვა ბახი, ბეთჰოვენი, უზარმაზარი ფიგურები, შილერი, გოეთე და სხვა, და თომას მანი და ჰაინრიხ მანი და ჰაინრიხ ბიოლი და გიუნტერ გრასი და სხვა, აი ამ გერმანიამ ჩაიდინა ის, რაც ჩაიდინა. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს არც ის სიტყვები, რომელიც შეხვდება ლექსში, რომელსაც ჰქვია სიკვდილის ფუგა. პაულ ცელანძე შემიძლია კითხათ ორი სიტყვით, რომ ვთქვათ მისი ბიოგრაფია. ეს იყო კაცი, რომელიც დაიბადა რუმინეთში, ბუკოვინაში დაიბადა. ეს ებრაული მხარე გახლავთ, გერმანულ ენოვანი იყო. საბოლოო ჯამში იგი საფრანგეთში აღმოჩნდა და მოკვდა როგორც საფრანგეთის მოქალაქე. სიკვდილი მისი გამოიწვია იმან, რომ მას დეპრესია აწუხებდა. საქმე ის არის, რომ როდესაც პაულ ცელანი მსოფლიოში სახელგანთქმული პოეტი გახდა, ერთი გარდაცვლილი პოეტის გოლის მეუღლემ იგი ამხილა, თითქოს მან მოიპარა მისი მეუღლის ლექსები. დღეს შეგვიძლია მყარად თქვათ, რომ არანაირი პლაგიატი არ ყოფილა, პაულ ცელანი პლაგიატორი არ ყოფილა, გოლი ის პოეტი არისო, ვისგანაც პაულ ცელანი მოიპარავდა. მაგრამ ასეთი რამ ჩვენ ბევრი გაგვიგონია, რომ საქართველოსში გალაქტიონს დაბრალდა მეორე და მე-17 ხარისხოვანი პოეტების ქურდობა და ასეთი რამ ხდება ხოლმე. უბრალოდ გალაქტიონი იოლად შეხვდა ამას და ცელანი არ აღმოჩნდა ასეთი, მან ეს ძალიან განიცადა, ეს ბრალდება. მან ის ამდენჯერმე დეპრესიაში იყო, მან ამდენჯერმე სცადა თვითმკვლელობა და საბოლოო ჯამში ეს მან მაინც მოახერხა. მაგრამ ცელანის გაკეთებული ყველაფერი, რომ პოეტური და მაღალპოეტური იყო, ამას ისიც მიუთითებს, რომ მისი სიკვდილიც იყო პოეტური სიკვდილი. მან შეარჩია ის ხიდი საფრანგეთის დედაქალაქისა, საფრანგეთის დედაქალაქის უამრავი ულამაზესი ხიდი არის, ნაპოლეონის ხიდი არის, ალექსანდრე მესამეს ხიდი არის, ხელოვნების ხიდი არის, ბოლზაბოლის პონნესი ახალი ეგრეთ წოდებული ხიდი და ასე შემდეგ. და მან შეარჩია ის ხიდი, რომელიც პოეტურად ყველაზე უფრო ცნობილია. მოგეხსენებათ, თავისი დიდების 90%, როგორც ამბობენ დიდი ფრანგი პოეტი აპოლინერი, უნდა უმადლოდეს თავის ლექსს, რომელსაც ჰქვია მირაბოს ხიდი. ეს უწინვალესი ფრანგული ლექსი გახლავთ, სილო პონ მირაბო კულა სენა ნოზამუ ფორტილ კილმან სუვიენ ლა ჟუა ვენე ტუჟურ აპრე ლა პენ ვიენე ლა ჟურ ვიენე დორ ლე ჟურ სან ვონჟე დე მერ. ეს ლექსი, რომელშიც ლაპარაკია იმაზე, რომ მდინარე სენა მიედინება მირაბოს ხიდს ქვეშ. მირაბოს ხიდი გახლავთ პარიზში, ეიფელის კოშკის შემდეგი ხიდი გახლავთ, ასე ვთქვათ, მწვანედ შეღებილი ხიდია. დიდი თითქოს არაფერი ახლა ალექსანდრეს ხიდთან და ნაპოლეონის ხიდთან, ხელოვნების ხიდთან შედარებით, მაგრამ პოეზიაში დამკვიდრებული ხიდია და პაულ ცელანის სწორედ ამ ხიდიდან გადაეშვა მდინარე სენაში და გარდაიცვალა. ხოლო ლექსი, რომლის გამოც ატყდა ამდენი ამბავი, ეს ლექსი გახლავთ სიკვდილის ფუგა. იგი დაწერილია როგორც ფუგა და არ არის ეს შემთხვევითი, არჩეული არის გერმანული მუსიკის ყველაზე დიდი დიდება. მოგეხსენებათ, გერმანელებს მიაჩნიათ, რომ ყველაზე დიდი გერმანელი ხელოვანი არის, თქვათ, არა გოეთე, არა მათი დიდი მწერლები, არამედ მათი კომპოზიტორი. მათი უდიდესი კომპოზიტორი გერმანელებმა აირჩიეს და ნომერ პირველად ხელოვნებაში დაასახელეს იოჰან სებასტიან ბახი. ხოლო ბახი, ეს გახლავთ ფუგა, ეს მისი ფორმა, უსაყვარლესი ფორმა არის ფუგა და სწორედ ფუგის ფორმით არის დაწერილი პაულ ცელანის ლექსი, რომელსაც ჰქვია სიკვდილის ფუგა. მე ახლა წაგიკითხავთ ამ ლექსის ბწკარეც, რომ ვიცოდეთ რაზეა საუბარი, და ისე მინდა გითხრათ, რომ ქართულად ეს ლექსი რამდენჯერმე არის თარგმნილი. და რამდენჯერმე არის გამოცემული და არა მარტო რამდენჯერმე თარგმნილი, ამერ სპეციალური სამეცნიერო ნაშრომიც კი არსებობს, რომელიც პაულ ცელანის სამ თარგმანს მიმოიხილავს, სამივე საკრიტიკებს და მეორე მეოთხეს საკუთარსაც გვთავაზობს. ეს გახლავთ ნუგეშა გაგნიძის სტატია ქუთაისის აკადემიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომებში გამოცემული პაულ ცელანის ლექსი სიკვდილის ფუგა ქართული თარგმანები. მე ახლა წაიკითხავთ ბწკარეთს, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული სპეციალისტი მე არა ვარ, ეს სკარედი მე თვითონ გავაკეთე, ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩემი საყველპურო გერმანულიც კი ყოფნის პაულ ცელანის ლექსის სკარედის გაკეთებას, ანუ იქ სიღრმე არის სხვაგან და არა ენობრივ ფორმაში. ენობრივი თვალსაზრისით ეს უმარტივესი ლექსია, აი ჩემნაირ კაცს რომ შეუძლია სკარედი გააკეთოს. აი სკარედი. განთიადის შავი რძე, ჩვენ მას ვსვამთ საღამოობით. ჩვენ ვსვამთ მას შუა დღისას და დილით, ჩვენ ვსვამთ მას ღამით, ჩვენ ვსვამთ და ვსვამთ, ჩვენ თხრით საფლავს ჰაერში. იქ სივიწლოვე არ იქნება. ამ სახლში ცხოვრობს ბატონი, ის გველებს ეთამაშება, წერს. წერს, როდესაც ბნელდება გერმანიაში, შენს ოქროს ნაწნავებზე, მარგარეტე. ის ასე წერს და სახლის წინ დგება და ბწყინავენ ვარსკვლავები, ის უსწრებს თავის ქოფაკებს, ის უსწრებს თავის ებრაელებს და მიწაში საფლავს თხრის, გვიბძანებს ახლა დაკვრას და ცეკვას. განთიადის შავი რძე, ჩვენ მას სვამთ საღამოობით, ჩვენ სვამთ მას შუა დღისას და დილით, ჩვენ მას სვამთ ღამით, ჩვენ სვამთ და ვსვამთ. იმ სახლში ცხოვრობს ბატონი, ის გველებს ეთამაშება, წერს. წერს, როდესაც ბნელდება გერმანიაში, შენს ოქროს ნაწნავებზე, მარგარეტე, შენს ფერფლისფერ თმაზე, სულამით, ჩვენ თხრით საფლავს ხაერში. იქ სიძლოვე არ იქნება. ის გვიყვირის უფრო ღრმად მიწაში თქვენი მღერა და იცაკვეთ ერთმანეთთან. გამრიდან იძლევს რკინას და იქნევს თვალები ცისფერი აქვს, ღრმად თხარეთ ნიჩბით შენ და სხვებმა და უკარით და იცაკვეთ. განთიადის შავი რძე, ჩვენ მას სვამთ საღამოობით, ჩვენ სვამთ მას შუა დღისას და დილით, ჩვენ სვამთ ღამით, ჩვენ სვამთ და ვსვამთ. კაცი ცხოვრობს სახლში, შენი ოქროს თმები, მარგარეტე, შენი ფერფლისფერი თმა, სულამი. ის გველებს ეთამაშება, ის სიკვდილ სიკვდილზე ტკბილად ასახელებს. სიკვდილი ოსტატია გერმანიიდან, ის ასახელებს უფრო ბნელ შტრიხებს ვიოლინოებად, როდესაც თქვენ ადიხართ როგორც კვამლი ჰაერში, შენი საფლავი ღრუბლებშია და იქ სივიწოვე არ იქნება. განთიადის შავი რძე, ჩვენ მას სვამთ საღამოობით, მას სვამთ შუა დღისას. სიკვდილი ოსტატია გერმანიიდან, ჩვენ მას სვამთ საღამოს და დილას სვამთ და სვამთ. სიკვდილი ოსტატია გერმანიიდან, მას ცისფერი თვალები აქვს, ის მოგახვედრებს ტყვიას, ის პირდაპირ შენ მოგახვედრებს. კაცი ცხოვრობს სახლში, შენი ოქროს თმები, მარგარეტე, ის ჩვენზე გეშავს თავის ქოფაკებს, იგი გვაძლევს ხაერში საფლავს, იგი გველებს ეთამაშება და სიკვდილზე ოცნებობს. სიკვდილი ოსტატია გერმანიიდან, შენი ოქროს თმები, მარგარეტე, შენი ფერფლისფერი თმები, სულამით. აი ეს გახლავთ წკარედი ამ უაღრესად საინტერესო გენიალური ლექსისა, რომელიც იწყება ამ საშინელი სახით, განთიადის შავი რძე. რა თქმა უნდა, ეს სილამაზე, ეს პირქუში და საშინელი სილამაზე აშფოთებდა სწორედ ადორნოს, რომ როგორ შეიძლება სიკვდილი ესთეტიზებული იყოს და ასე ლამაზად იყოს წარმოდგენილი ის კატასტროფა, რაც მოხდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. მაგრამ ჩვენ ხედავთ რა შეუძლია სიტყვას, რა შეუძლია ცელანის პოეტურ სიტყვას. ის ამბობს, რომ განთიადის შავი რძე ამოდის. ეს განთიადი, როგორც ხვდებით, ეს არ გახლავთ წელიწადის დრო, ეს არ არის დღის ერთ-ერთი ნათილი, ეს არ არის ვარდისფერ თითებიანი ეოსი, რომელსაც ჰომეროსი გველაპარაკება. ეს საერთოდ დილაც არ არის, ეს არის მდგომარეობა სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის. განთიადის შავი რძე, ეს გახლავთ კვდომის და შავი კვამლის შეერთება. ეს შავი რძე ამ შემთხვევაში სიმბოლო არის იმ ბაცი ფერისა, რომელსაც გაზის კამერაში გაზი ქმნის. ეს რძე, რომელსაც ჩაის უნთქავს ხალხი და მილიონები დაიხოცება. ეს განთიადი, ანუ სიცოცხლეს შორის მყოფი შიშველი ადამიანები. ჩვენ მას ვამთ საღამო, ჩვენ ეს ვართ 5 მილიონი ებრაელი, რომელიც სვამს ამას საღამოობით დილაშვაზე. არ ჩერდება გაზის კამერები, მიდის მეთოდურად, გერმანული სიზუსტით, შეყავთ ზუსტად იმდენი ადამიანი, რამდენი საჭიროა. ისინი იხოცებიან იაფად, იმიტომ გაზი იაფიჭდება. შემდეგ მათი ცხედრები გადააქვთ კრემატორიუმში, კრემატორიუმში იწვება, იქიდან ამოდის შავი მოლი. განთიადის შავი რძე აერთიანებს ორ სიკვდილს. იმ სიკვდილს, რომელიც კვამლი არის, რძისფერი გაზი, და იმ სიკვდილს, რომელსაც დამწვარი სხეული იძლევა, შავი. და ეს იწვოდა და იწვოდა გერმანიის ყველა კუთხეში. ამოდიოდა ეს შავი მოლი. ჩემთან ბათუმში, როდესაც ამუშავდებოდა ქარხანა, გადამამუშავე ხორცის კომბინატი, რომ ამუშავდებოდა, ძლებს რო წავდნენ, ნახევარი ქალაქი ვიხჭობოდით. და როგორ გონია, როდესაც 5 მილიონი ადამიანი იწვოდა გერმანიაში, ეს ვარდის და იასამნის სურნელი იყო, ძალიან კარგადაც ესმოდა ყველას, რაც ხდებოდა. სამწუხაროდ, ეს ლექსიც ამას ამბობს. არ დაინდო ამ ლექსის ავტორმა, მან არ თქვა, რომ ნაცისტები იყვნენ სხვანაირები და არის ხუთი გერმანია და ერთი ცუდია და ოთხი კარგია, ანუ ორი მაინცა, ერთი ცუდია და მეორე კარგი. არა, მან თქვა სიკვდილი ოსტატია გერმანიიდან, მას ცისფერი თვალები აქვს. დაუნდობელი სიტყვებია, რა თქმა უნდა. მიჭირს წარმოვიდგინო, რას გზნობს გერმანელი მოქალაქე, რომელიც ამ ლექს კითხულობს. და რატომღაც ვერ წარმომიდგენია, რომ ეს ლექსი მარტო ჩვენ წავიკითხეთ. გასაგებია, ეს გერმანულადაა დაწერილი, იგი გერმანული ლიტერატურის კუთვნილება და იგი გერმანელი ხალხისთვის არის დაწერილი. აქ, როგორც ხედავთ, ორი ქალია ნახსენები: მარგარეტე და სულამითი. სულამითი, ეს გახლავთ ქებაქებათაის ობიექტი, ყველაზე მნიშვნელოვანი სხეულებრივი სილამაზე, რომელზეც ლაპარაკობს ბიბლია. ხოლო მარგარეტა, ეს გახლავთ გერმანული ლიტერატურის ბიბლიის, ანუ ფაუსტის მთავარი გმირი გრეთხენი, კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ცოდვილი, რომელმაც ჭეშმარიტად მოინანია. მარგარეტეს ხსენება არის ის, ასე ვთქვათ, შეღავათი, რომელიც აშუქა გერმანელებს ამ ლექსით პაულცელანმა. დიახ, მან თქვა, რომ სიკვდილი ოსტატია გერმანიიდან, მაგრამ მან მარგარეტე მაინც ახსენა. მარგარეტე ცოდვილი ადამიანი, რომლის ცოდვა უზარმაზარია. მან დედა შეიწირა, მან ძმა შეიწირა, მან ბავშვი ქალ შეიძლება თავისი ხელით დაახრჯო და იგი სიკვდილს იმსახურებს და ბუნებრივია სიკვდილი დაიჯება კიდეც, მაგრამ მას აქვს შანსი შეყვარებულთან ერთად გაიქცეს და ის ამას არ გააკეთებს. პირიქით, დაიბარებს, დაუბარებს ფაულს, სად და როგორ უნდა დაიგზავნოს იგი და სად უნდა დაიგზავნოს მისი შვილი, სად უნდა იყოს მისი ძმა და დედა დაგზავნილი. და ეს არის ის მარგარეტე, რომლის სულს ელოდებოდა ფაუსტი, მეფისტოფელი, ხელებს იფშნეთდა უკვე, იმიტომ რომ მისი სული ნამდვილად მას ეკუთვნოდა. მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ მარგარეტემ თავისი დანაშაული აღიარა და არ გაიქცა და სიცოცხლეზე არიზრუნა და სიკვდილი ისურვა და დაუშვა, სწორედ ამის გამო მე-11 ჟამის მუშაკად გამოაცხადა უფალმა და იგი აცხონა, რამაც გააოგნა მეფისტოფელი და განარისხა და ძალიან უხასიათოდ გახადა. არა მარტო ამაღლდა მარგარეტე, არამედ ფაუსტის სულის ამაღლებაშიც მიიღო მონაწილეობა. სწორედ ამიტომ არის პაულცელანთან იგი ნახსენები და ამიტომ არის იგი ნახსენები ებრაულ სიდიდესთან, სულამითთან ერთად. გერმანელი ქალი, ებრაელი ქალი, გერმანული პოეზიის მთავარი მუზა და ებრაული და მსოფლიო რელიგიური ოეზის უმაღლესი წერტილი ულამაზესი და უშენერესი სულამითი გვერდი გვერდ არის ნახსენები. ოღონდ აქ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია გადავხედოთ, რომ ჩვენ ვთხრით საფლავებს. ანუ აქ ლაპარაკობს მსხვერპლი, აქ ლაპარაკობს 5 მილიონი ებრაელი, ვის თხრის საფლავებს პირდაპირ ჰაერში. იმიტომ მათ მიწიერი საფლავი არ შეხვდებათ, მათი არაფერი არ დარჩება. ფერფლიც კი მათი არ შეინახება. ეს ის შემთხვევა არ არის, ეს ის კრემატორიუმი არ არის, საიდანაც მე ესე იგი სპეციალური ჭურჭლით ფერფლი უნდა წაიღო. ბერძნებს მაგისთვის საერთოდ სპეციალური ფორმა ჰქონდა შექმნილი და ისე ინახავდნენ, ოჯახებში ინახებოდა ეს ფერფლი. ხოლო აქ არა, აქ რა თქმა უნდა არა, ფერფლიც ალბათ გამოიყენეს, ალბათ ნიადაგი გააუმჯობეს. ეს ახლა მართალი გითხრათ, კარგად მესმის, რომ უაზროდ არ გადაყრიდნენ, იმიტომ რომ უაღრესად აირათიანი ხარჯვა მიმდინარეობდა მათ შორის სიკვდილის პროდუქტებისა. ჰაერში კი ადიოდა შავი ბოლი, ანუ შავი ბძე, რომელიც ამავე დროს არის გაზი, რომელიც ყოველ წუთას მზადაა იმისთვის, რომ იმუშაოს სიკვდილზე, იმუშაოს. სიკვდილზე ტკბილად ასახელებს ის ოსტატია გერმანიიდან. სიკვდილი ოსტატია გერმანიიდან. აქ ხაზი ესმება იმას, რომ ყველაფერი, მათ შორის სიკვდილიც, გაკეთებული იყო ასეთ ომაღლეს დონეზე. სიკვდილიც კეთდებოდა დაახლოებით ისე, როგორც არის აგებული ბახის ფუგა და კარგად, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებული კლავირი, როგორც გერმანული კლასიკური მუსიკა. გერმანული სიზუსტით, გერმანული ოსტატობით მოხერხდა მეორე მსოფლიო ომში სიკვდილის მანქანის აწყობა. მან იმუშავა გამართულად, მან მოახერხა და შეძლო იმდენი ადამიანის დაღუპვა, რასაც სხვები ვერასოდეს ვერ მოახერხა. მან მოიფიქრა ამ შემთხვევაში ადამ სმიტის ანდერძის შესრულება და შრომის განაწილება, ისე რომ ერთი გენერალი გაზის კამერას ხელმძღვანელობდა, მეორე გენერალი ხელმძღვანელობდა კრემაციას, მესამე გერმანელი ხელმძღვანელობდა იმას, რომ ამის შესახებ არავის არ გაეგო. და მიუხედავად ამისა ყველამ ყველაფერი იცოდა. სიკვდილის ფუგა არის ნაწარმოები, რომელიც ამხელს ამ სილამაზეს. ანუ ისიც ლამაზი იყო. ისიც ლამაზი იყო, თუ როგორ აკეთებდნენ ამას. ისე როგორც ბოსის მიერ შეკერილი საშინელი სიმბოლო SS-ის ფორმისა, ესთეტიკური თვალსაზრისით ალბათ ყველაზე ლამაზი მუნდირია. ალბათ. თუმცა კი მისი შავი ფერი, როგორც კი დავინახავთ, იმ ცუდას გაგვახსენებს იმას, რა გაკეთდა. პაულ ცელანმა დაწერა ნაწარმოები, რომელმაც ძეგლი დაუდგა ებრაელ ხალხს. ეს იყო საეჭვო ნაწარმოები. გახსოვთ, რუსთაველმაც თქმა, საქმე ვქმენ საჭოჭმანებიო. დიახ, პაულ ცელანმა ქნა საჭოჭმანების საქმე. მან სილამაზეთ და პოეზიად აქცია ის საშინელება, რასაც შოა და ჰოლოკოსტი ქვია. მაგრამ ჩვენ ამის გამო მას საყვედურს ვერ ვეტყვით, იმიტომ რომ ეს არის გარანტია იმისა, რომ ისრაელი კიდევ არსებობს და რომ ებრაელი ხალხი კიდევ იქნება და ისინი კაცობრიობის სასარგებლოდ და თავისი სასარგებლოდ, თავისი ქვეყნის და თავისი ისტორიის სასარგებლოდ კიდევ იღვაწებენ. მოგეხსენებათ, კაცობრიობის ისტორიაში ბევრი არ არის ისეთი ხალხი, ვისაც ამოდენა დამსახურება აქვს. პაულ ცელანი კი გახლავთ რჩეულზე რჩეული კაცი ამ შემადგენლობიდან. ერთადერთი ნაკლი ხილება ითქვას ის არის, რომ ის ჯერ კიდევ გერმანულად წერდა, ხოლო ისრაელში უკვე არსებობენ დიდი პოეტები, რომლებმაც საშვილიშვილოდ მკვდარი ენა გააცოცხლეს და მსოფლიო ენათმეცნიერების ყველა პროგნოზის მიუხედავად შეძლეს და ამ ენაზე შექმნეს თანამედროვე აზროვნება. პაულ ცელანი არის კაცი, რომელიც აბსოლუტურად სამართლიანად მოხდა ნორვეგიული ციგნის კლუბის სიაში და მე მიხარია რომ ჩვენ შეგძელით მასზე გადაცემის გაკეთება. ამით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.